Svobodný vysílač Studio Třinec. Otevřený prostor pro vás.
Dobrý den, milí posluchači Svobodného vysílače CS. Hlásí se Studio Třinec. U mikrofonu Pepa Endrich. Dnes vysíláme živě s paní Věrou Ovečkovou a Zdeňkem Říhou a povídat si budeme o bukvici. A jako vždy začínáme opět slovanskou rozprávkou pro naše nejmenší děti.
Nedaleko od Těšína stojí Čantorije, protéká tam řeka Olza, slezský lid tam žije. Velké síly přírody ta hora v sobě tají. Poslyšte, co lidé v kraji o ní povídají.
Ve Slezsku, pohoří Těšínský Beskyd, mezi řekami Vislou a Olzou, vypíná se k nebi tajemná hora Čantorije. Kraj je to hornatý a chudý a lidem vždy dalo dost práce uživit sebe a svou rodinu. Na úpatí hory Čantorije žil kovář. Řemeslo i kovárnu zdědil po svém otci. Kolem kovárny vedla kupecká stezka. Kovář byl zručný a pracovitý a po většinu roku měl práce dost. Tomu okoval koně, tomu opravil kolo, celý den se lopotil a pracoval, ale k uživení jeho početné rodiny to nestačilo. Nejhůře bylo v zimě. Hory zapadaly sněhem a cesty se staly nesjízdné. Jednoho roku byla zima tuhá a velmi, velmi dlouhá. Zdálo se, že snad nikdy neskončí. Zásoby docházely a do horských chalup se nastěhoval hlad.
Ženo, máme dnes ještě něco k večeři?
Pšš, tiše, děti už spí.
To je dobře, alespoň zaspí to kručení v břiše. Jsou už jako houžvičky. Práci teď pro mě nikdo nemá, sněhu je všude po kolena. A sype se další a další.
Pár dní ještě vydržíme, no a pak snad už přijde jaro.
Kdo to může být teď v noci?
Otevři kováři, nesu ti práci.
Spatřili rytíře ve zlaté zbroji, který seděl na bílém koni. Zářil ve tmě tajemným světlem. A sněhové vločky se lehce snášely na koňskou hřívu a usedaly na jeho ramena.
Buď zdráv, kováři, pokoj tvému domu a tvé rodině.
Co pro tebe mohu udělat, vzácný pane?
Nesu ti práci, hodně práce. Vykováš tolik podkov, kolik unese kůň na svém hřbetě. Zde máš peníze na železo. Za týden si přijedu pro hotové dílo.
Rytíř otočil koně a zmizel v bílé tmě, jako by se rozplynul. Kovář nelenil a hned druhý den zašel do Třince. Za peníze od tajemného nočního návštěvníka nakoupil železo a bez meškání se dal do práce. Šlo mu to radost se podívat. Kul podkovy, dělal do nich díry na hřeby a radostí si zpíval. Měl práci na celý týden.
Kuji, kuji dvě, kuji, kuji dvě podkovičky.
V Večer posledního dne vyměřeného týdne dokončil poslední podkovu a očekával tajemného návštěvníka.
Nu, kováři, jsi hotov?
Podkovičky mám hotový. Jistě, jistě vzácný, pane, zde je moje dílo. Budeš spokojen.
Nalož tedy své dílo na hřbet tohoto koníka, vezmi podkovářské nářadí a pojď se mnou.
Od kovárny se vydal tajemný průvod. Rytíř na bílém koni, za ním kůň s nákladem podkov a jako poslední šel kovář se svým nářadím v ranci přes rameno. Mířili do lesů, které pokrývaly úbočí hory Čantorie. Byla to dlouhá cesta. Nakonec stanuli před velkou skálou. Rytíř mečem udeřil o skálu a ta se otevřela. Trhlinou ve skále vstoupili do útrop hory. Octli se v obrovské jeskyni. U jedné stěny stáli u žlabu koně a krmili se ovsem. U druhé stěny stály dřevěné stoly a lavice a u nich pospávali rytíři bez zlaté zbroji.
Taková kouzla v naší hoře? Však už můj děd mi vyprávěl, že v naší hoře spí rytíři. Prý přijdou na pomoc naší slezské zemi, až nám bude nejhůře. Vždyť jednou za 100 let se prý jeden z rytířů probudí a když zjistí, že ještě nenastala ta správná doba, opatří, co je třeba, na dalších 100 let zase usne.
Nemeškej, kováři, a dej se rychle do práce. Překovej všechny koně.
Kovář se dal do díla, sundával staré podkovy a přibíjel nové. Práce mu šla pěkně od ruky. Když ukončil dílo, rytíř nasypal do pytle staré podkovy a pytel vtiskl kováři do ruky.
Tady je tvá odměna, kováři. A teď pojď, vyvedu tě ze skály ven.
Kovář posmutnil. Místo peněz přinese domů staré železo. Co řekne dětem a ženě? Doma bude nadále hlad a bída. Ale mlčel a nereptal. Doma vysypal staré podkovy z pytle a jaké bylo jeho překvapení. Z pytle místo starých podkov vypadla hromada zlata. Rázem bylo po starostech, po hladu a po bídě. Myslíte, že kovář s bohatnutím spichnul? Ale kdež? Bez poctivé práce by nemohl žít. Postavil novou kovárnu, přikoupil pole a kravičku, dobře vychoval své děti a v pilné práci žil spokojeně ještě mnoho let. Taková je pověst o rytířích, kteří spí v tajemné hoře Čantorii. Je to pravda? Není? Vyprávějí si to lidé, aby se navzájem utěšili ve své bídě a starostech o živobytí? Aby si připomněli, že ještě není tak zle, aby nemohlo být nejhůře? Nebo je v té pověsti skryto jiné poselství? Ve vodě, v kamenech, v samém nitru země jsou ukryty mocné síly, dévové, čistá energie přírody. Lidstvo už nyní žije tak, že stojí na samém okraji propasti. Je na nás, abychom nalezli cestu k životu v souladu s přírodou a s celým vesmírem. Když to neuděláme, sama matka země probudí své síly.
Nedaleko od Těšína stojí Čantorie, protéká tam řeka Olza, slezský lid tam žije.
Dobrý večer, milí posluchači. Tady je Zdeněk Říha, studio Svobodného vysílače Třinec. a dnes si budeme povídat s Věrou Ovečkou o její nové knize Bukvice. Já bych teda ještě na začátek doplnil ty oznámení, které už zazněly, a pozval bych ty, kteří jsou od Brna, tak mohou přijít na oslavu Kolady i v Brně, čili nejenom ve Zlíně, teda v Rezůvkáchu Zlína a ve Fridku Místku, ale budeme slavit Koladu i v Brně. A kdo by chtěl přijít, tak napíše na e-mail občina nebo obcina.brno@seznam.cz. Budeme slavit 23. či v neděli kousek od Brna. A teď už bych rád přivítal na drátě Věrku Ovečkovou. Věrko, slyšíme se?
Slyšíme se, dobrý večer tobě a dobrý večer všem posluchačům.
Výborně, slyšíme se. Věrko, ty už jsi tady dlouho, myslím, nebyla na Svobodném vysílači, je to tak?
Je to tak, jsme se domlouvali, ale s jinými studii, ale všechno zatím zůstalo v rámci domů, protože jsme nemohli najít společný čas.
Času je málo a všechno má svůj čas, jak se říká. A tak možná by stálo za to tě trošku představit, když už je to dlouho, co jsi tady nebyla. Mnozí tě jistě znají, ale já bych tak ze svého pohledu tě představil jako člověka, který vlastně vyučuje jednak bukvici staroslovenskou, jednak se zdala už i na runy vlastně. Věnuješ se asi i symbolice trošku, nějak vyšívání nebo tak. A jako člověka, jsi pro mě takový vlastně člověk, hodně, jestli se to dá říct, intuitivní, jak říkám, cítě, člověk, který nacítuje, a takový vlastně možná duchovní samorost, že si jdeš vlastně svojí cestou, kterou si nacítuješ svýma zkušenostma, což vlastně ti možná dává i více síly či pravdivosti. Zkus to nějak doplnit.
No, já teďka zvírám, co jsem mi všechno řekl, a musím říct, že to pojmenování duchovní samorost, tak to nazval, že se mi líbí, protože to je asi přesně ono, že si razím svoji cestu, i když někdy šlápnu vedle třeba, vracím se, člověk zkouší, poznává, ale jdu tou svojí cestou a na těch bukvicích nebo i na těch ostatních setkáních, která pořádám, se snažím lidem předvést, ukázat nebo je i provést na tu jejich cestu, aby každý vlastně se stal svým vlastním duchovním samorostem a aby lidé přestali kopírovat, aby si začali věřit a šli svojí cestou.
To je určitě důležité a to myslím, že základ duchovního růstu. A jestli mě zaujal, co jsi říkala, že vlastně, když šlápneš vedle, že se třeba zase vrátíš, čili ta samorost je často problém. Tady s tou reflexí asi, protože vlastně to zkoušej, i jak říkal Jára Cimrman, kudy cesta nejde. Tak vlastně to je důležitá věc, že aby ten člověk pak tam nezůstal v nějakým slepý uličce. Takhle, ale víceméně, když se podívám na život, že často jsem viděl, že vlastně všechno je jinak, než jsem si myslel, tak je to možná taková přirozená věc. No a zkusme teda, ty jsi teďka vydala tu knížku Bukvice, ale zkusme jít jako od začátku, jak se vůbec k tomu dostala, k téhle tý tematice.
No, můj život, když ho úplně lehce shrnu, byl celku zajímavý, náročný, stihla jsem toho hodně a ukázal mě několik věcí, za které jsem dneska vděčná, v době, kdy jsem je prožívala, tak jsem byla vděčná méně, teda, vůbec. Mě hodil na dno finanční, zdravotní a dá se říct i taková deziluze, i to duchovní, psychický, co se životem. A v této chvíli, kdy jsem se hrabala s těchto marností, tak jsem objevila čistě náhodou, to říkám schválně, protože náhodou jsou, tak jsem objevila čistě náhodou stránky Vlada Loberta, a musím říct, že on byl tím počátkem, co mě nasměrovalo jít touto cestou, protože najednou v tu chvíli, když jsem tam četla ty jeho ještě první články, tak jsem měla pocit, že to je přesně to ono, že s tím souzní každá moje buňka.
No. To bylo tenkrát ještě na tom VDSK, že jo? Dneska to už má Tartaria.sk.
Ještě na tom VDSK to byl jeden z těch článků, jsem říkala na každý nový, který tam přidá. No ale záleží jsem zjistila, že on tam dává střípky a že mu to člověku stačí, nebo si musí dohledávat sám. Takže jsem začala oprašovat ruštinu. Jsem ještě ta generace, která se jí učila povinně ve škole a střední. Takže jsem oprášila. No a začala jsem brouzdat po ruských webech a dohledávat informace k těm, které tam vlastně Vlado sdílel. No a tím to všechno začalo, protože jsem narazila na videa Andreje Ivaška o Buklici, ale to byly úplně první videa, tam bylo třeba 10 sklídnutí. No a začala jsem je poslouchat, protože on nemá tu čistou ruštinu, má ta s ukrajinskou, nebo jsem tomu tenkrát méně rozuměla, tak jsem to poslouchala opakovaně a opakovaně a všechno jsem si překládala, takže to byly moje úplné první začátky, ale potom jsem zjistila, že si potřebuji vlastní cestu, že tu Buklicu potřebuju prociťovat. No a tím začala moje cesta z Buklicí až do dnes.
Mm-hmm. Takže tě, co tam bylo teda, co tě to přitáhlo na Vladovu stránku i na ty stránky Ivaška, jakože by hledání těch svých kořenů, nebo prostě, že jsi byla úplně jako na tom dně a že jsi tam viděla nějaký světýlko, nebo...
Těžko se
to dá říct. No.
Já tady nedokážu říct do slov, ale najednou, když jsem tam četla ty věci, tak jsem věděla, že to tak je, že to tak bylo. Začalo se postupně otvírat mnohé další, co třeba ani na těch Vladových stránkách nebylo, co bylo ve mně jenom v pocitech. Postupně ke mně přicházeli lidé, kteří mě začali pomáhat nebo podporovat na této mé cestě. A já jsem tím začala úplně žít. Takže jsem studovala z ruských webů, hledala jsem, kde jaké informace, tenkrát to bylo informační období, zejména informační. Byla jsem toho tak plná, že jsem měla pocit, že to musím začít předávat celému světu s tlampačem, jak je to báječný, jak je to skvělý, co v tom všechno je a že to všichni musí vědět. No a dívala jsem se, že to nikoho nezajímá. No a...
To se nedivím. No. Já když jsem poprvé zabloudil, zabloudil na ty stránky Vladovi, tak... jsem si říkal, co to je za blbost, jo, úplně, a zavřel jsem to a teprve po roce, až jsem se tam vrátil, tak najednou mě to jako začalo, ten pocit, co si popsal, jako že jo, tak to je, vlastně, protože jsem neměl jako nějaký tu svoji mozaiku, jako tak toho svého mentálního prostoru, toho světového názoru a těch informací v tom tak sestavenou, aby že tam byla ještě mezera mezi tím starým poznáním vlastně, jak to skutečně je a tím, co si vlastně, kam nás ten Matrix, jak nám to naformoval v té hlavě. Takže se nedivím, že tě nikdo nechtěl, no, třeba poslouchat.
No, nikdo nechtěl, já tam neměla tu mezeru, ale spíš jsem navazovala na, přičela jsem, jo, zajímá mě buddhismus, tibetský buddhismus. Takže jsem si říkala, proč pořád sem tahat něco z dálky, jo, tak jsou tady indiánské skupiny, to je zase z druhé strany. Všechno to je spojené s přírodou, všechno to je duchovní. A říkala jsem si, že muselo být tady něco naše. No a když jsem v podstatě objevila tyhle ty Vladovy stránky, tak to bylo přesně to, co jak kdyby moje tělo očekávalo a moje duše. No ale že jsem to křičela do toho světa a všichni mě odmítali. A já jsem zjistila, že pokud si, aby mě lidé poslouchali a vnímali, co jim říkám, že musím začít sama od sebe. No a já to mám nazvaný, jak jsme spolu teď minule mluvili, díky, že máme spoustu osobních bolestí, osobních takových strachů. No a to jsou naše lepíky, na které se dá lepit ty ostatní. a vlastně nás dělají pro druhý i neviditelnýma, protože nás stáží do té úrovně šedí. Na tohle, než jsem pochopila, že musím nejdřív dělat něco sama se sebou, abych vyrovnala ty letíky nebo ty, srovnala ty bolesti a karmu, jak se říká, tak mě to trvalo nějaké období a tam se střídali mý průvodkyně. No a teprve, když se něco se mnou začalo dít, nějaký ten posun, tak lidé začali vnímat, že by na tom něco mohlo být. A to jsem začala dělat přednášky a vlastně tenkrát jsme se i poznali.
Jo. To bylo hezké, no, že jsme tam přijeli k tobě vlastně na tu přednášku nebo na takový víkendový setkání o Bukvici. Ale já jenom se zeptám, ty jsi říkala nějaký průvodkyně tvoje? To jsi měla na mysli koho nebo co?
Kamarádky, většinou to byly kamarádky, které byly na obdobné úrovni jako já a s nimi jsme se prováděli právě tím bolestí. Že se něco vyčistilo u mě, něco se vyčistilo u té dotyčné. No a vždycky jsme došli do nějakého bodu, kdy buď ta dotyčná kamarádka, já říkám průvodkyně, se tam zastavila, nebo její cesta vedla jinudy, protože ne všechny naše cesty jsou společné a potkáváme se většinou na určitý úsek. Takže jsme se v té společné duchovní pouti rozloučili s mnohými. Do dneška voláme a jsme ve spojení, ale už ty cesty nevedly dál tou duchovní. Takže zase po většinou krátkém čase přišel někdo další a s ním se ušlo zase další kus cesty. No a stejně tak máme dneska kolem sebe mnoho spoustu dobrých vědomí, dobrých duchů, kteří jsou mi k pomoci nebo k tomu, že každý sám, když něco řešíme, většinou potřebujeme ten nadhled toho druhého, protože vlastně sám se utápíme ve svém a málo kdo dokáže z té své bolesti vystoupit, aby to viděl z nadhledu. Takže to, co já dělám druhým, že jsem průvodkyní v jejich bolestech, tak mám okolo sebe několik dobrých kamarádů i dek, kteří zase jsou těmi průvodci mě. No a taky to asi v tom vesmíru dobře vyjistí.
Tak to chodí vám. Rána k vráně sedá, rovný rovného si hledá, se říká. No a když člověk vlastně jakoby poporoste, popojde, tak se zas přitáhnou další lidi. Říká, někým se člověk rozejde, někdo jde jinam a zase někdo jiný může přijít do toho života už pro další řešení, další úlohy.
Kdo k nám přijde, když se mi to podaří, koho na to novýho poznáme. No a když někdo odchází, tak jenom poděkovat za ty pěkný společný chvíle, ale každý jdeme dál jinam.
Tak to je. Tak pojďme k té Bukvici teda. Tak ty ses teda říká, že ses do toho začala hlouběji vlastně věnovat. A ty jsi říkala, že jsi to chtěla říkat jako druhým lidem, ale že jsi pochopila, že se to musíš sama věnovat, ale potom si vlastně začala i to už říkat zase těm druhým lidem, když už to nějak teda se
no, ono to je, jo, protože když přijmeme nějaké poznání a nechávali bychom si ho sami pro sebe, tak je v podstatě k ničemu. A to si myslím, že platí pro všechny. Něco vědí, měli by zase předávat dál. A tak to bylo i se mnou, ta touha to dávat dál byla velká, ale věděla jsem, že musím nejdřív sama sebe aspoň o kousek posunout na té své duchovní cestě, abych mohla víc pochopit a zase, aby mě někdo byl ochoten i poslouchat. Vlastně průběžný proces i teď, v tuhle tu chvíli. No ale tenkrát ta Bukvica mě oslovila zejména proto, že je to obrazné písmo a já jsem se s tím setkala poprvé, protože jsem učila, češtinu jsem měla ráda oproti mnoha žákům a studentům, i když jsem ještě vlastně chodila do školy. Ale tohle to byl jazyk úplně jiný. A to byly obrazy, které nesly jednotlivé bukvy, u nás bychom řekli písmena, či hlásky ve zvuku. A najednou se zatím začal otvírat úplně nový a jiný svět, protože když člověk přepsal jakékoliv slovo do buker a bukvy si převedl na ty obrazy, které se za nimi skrývají, tak vlastně z každého slova jak kdyby se vykůbala šifra, jako když v dnešním třeba pojetí řeknu krnat, což tady v Krkonoších každý ví, co znamená, ale v Brně už méně, a je to totéž, je to Krkonošský národní park. A vlastně takovými to zkratkami jsou všechna naše slova. Za každým slovem, za tím nejobyčejnějším, za spojkou se skrývá takováto šifra. A ta slova nám mohou říct mnohá poselství. No a to mě v tu chvíli, kdy jsem to od toho Andreje Ivaška, jsem se do toho vcítila, tak mě to přišlo úplně fascinující. Přišlo mě to skvělý, báječný. A to jsem chtěla sdělit lidem, že vlastně slovo je moc, slovo je síla a že je důležité, jaká slova používáme. A od té doby se snažím malinko tříbit slovník, i když mnohá slova, která vyřknu, tak si říkám, že by tam mohlo být i použito jiné, které je vhodnější, ale zase je to nějaký postupný proces a já si troufnu říct, že tohle to není proces na roky, ale generace. Protože jak dlouho byl náš jazyk ničen, tak zase bude se vracet jeho hloubka a hodnota.
Padává dlouho, no. Zkus ještě nějaký příklad na tu zkratku, třeba tu posluchače zaujme. Se ti také napadne z hlavy.
Třeba slovo tak. Já ho používám, byste si ho mohli v mým slovníku všimnout. Když bych třeba teď nepoužila ještě bukvici, tak jenom v tom našem, když si slovíčko tak, jako spůjka, tak přečteme odzadu, tak je to kat. A kata asi bychom ve svých životech málo vítali. A když toto slovíčko na nás vykoukne, když ho přivedeme do bukvice, tak to je kako. A je počátek a to je pevnost. Takže je to výběr směru od počátku pevnosti. No a to je náš vlastní kat nad náma, protože každý si neseme svoji karmu, ale ta karma může být vyrovnána, pokud my opustíme toho kata v sobě, pokud opustíme vinu. Ale vinu můžeme opustit až na určité úrovni duchovního vývoje, aby to někdo nepřebral tak, že může dělat, co chce a není vinen. V určité úrovni se učíme vinu cítit, v jiné úrovni vinu prožíváme a v další vyšší úrovni, protože už se propojujeme se světem v nás, tak tu vinu přestáváme cítit, protože žijeme v souznění s tím světlem a tam už děláme dobré. Bez páchání toho dobra, protože už to cítíme. A to je ten vývoj, no a to je ten kat v nás, který nás ještě vrací do těch různých hrubých pocitů a my v současné době bychom měli se přijmout se vším všudy, co k nám patří a ne čekat na až pak, až si vyřeším toto či ono, až bude tamto či ono. Ono to až pak nebude nikdy, protože nějaké ty až paky jsou pořád. Takže pro nás je vlastně přijmout se takový, jaký jsme, se vším všudy, s dobrým i zlým a na tom postupně činit změny k lepšímu každý u sám sebe. My to vždycky vidíme u toho druhého, ale sami u sebe těžko. No ale k tomu nás současné době nutí zrcadla. No a ta slova, ta bukvica je naším průvodcem, ale nejenom tím průvodcem. Ona má ještě daleko větší sílu, protože my máme geny, každý z nás má geny a tyto geny je tam 98% spících genů a věci tvrdí, že jsou k ničemu, když dneska už poznávají, jsou tací, kteří tvrdí opak nebo jiné. No a mnohým z nás už se tyto geny probouzí a aby se probudili a abychom mohli číst v naší vlastní, každý se své vlastní genetické paměti, tak ji potřebujeme otevřít jako tu 13. komnatu. Abychom tu 13. komnatu otevřeli, potřebujeme klíč. Bez klíče těžko. A bukvica je klíčem. Genetická paměť je zámek, který drží informaci. No a bukvica je klíčem. A čím více bukvica proniká do našich buněk, tím více se ta genetická paměť otvírá. A líbí se mi na tom to, že každý jsme na jiné duchovní úrovni a jsou duchovní směry, které, byť jsou čisté, mohou i ublížit, protože člověka vrhnou do větších výšin duchovních, kam ještě třeba nedosáhl. Ale bukvica člověka pustí jenom tam, na co má, kde dosahuje.
Myslíš, že jakoby jí porozumí natolik jenom do jaký výše vlastně je? Jo, takhle to myslíš?
Úplně přesně. Neukáže mu víc a neotevře mu víc. Já se omlouvám chviličku.
Jo. No ono, člověk může jakoby jednorázově někam vyrůstat až nahoru, ale pak je to vlastně takový nestabilní, protože když je moc vysoký a nemá to tu základnu, tak je to i vlastně vratké. Se podíváme na nějakou konstrukci. A důležitý je i, kde máme nohy, což je vlastně něco, jakoby to, co už máme zvládnutý. Tu úroveň, kterou už máme zvládnutou, to je něco, kde vlastně stojíme jakoby v nohách. Takže tam, kam vlastně dojdeme hlavou do výšky, tak to, nevím, asi to pak člověka může i dostat do takový nestabilní situace. Jako slyšíme se?
Už jsem zpátky.
Jo. Já tady teď, nevím, jestli jsi mě slyšela.
Ne, neslyšela, já jsem musela.
Při tom vykašlávání, já tady rozebírám právě to, že když člověk se hodně jak si nahlídne vysoko do nějakých duchovních úrovní, že vlastně může být takový nestabilní. Jo, že je důležitý tam, kde má nohy, tam, kde má už tu zvládnutou duchovní úroveň.
To je to, co když nahlídneme do těch výšin, tak je nám tam dobře, chceme tam zůstat, ale pokud ztratíme pevnou půdu pod nohama, tak nás to semele a vrhne nás to zpátky. A proto je potřeba, jak jsem na začátku zmínila, ty lepíky, vypořádávat své lepíky a bolesti, protože čím víc se nám podaří srovnat, tak tím větší stabilitu lík. Vyskáváme na zemi. A vlastně čím větší stabilita na zemi, tím do vyšších duchovních výšin se můžeme podívat. Takže jde to ruku v ruce. A mezi tím je ještě naše duše, naše jemno materiální těla, která jejíž frekvence se mění v závislosti na tom, jak měníme sami sebe. A to je ten pevný sloup. Takže v podstatě i my sami jsme takovým děrvem, které má kořeny, má kmen a má korunu. A čím stabilnější je kmen, tím mohou zůstat kořeny bezpečně do země a koruna bezpečně do oba. Je potřeba být ve všech třech rovinách pevně ukotven.
Mm-hmm.
Já dávám za příklad na našich setkáních takový ten šeftovský verpánek, že když má všechny tři nožky stejně dlouhé, tak se na něm sedí dobře, ale jakmile bude jedna nožka kratší či delší, tak se na tom verpánku sedět nedá, to spadne. A to je přesně to, když začneme věnovat více péče duchovní oblasti, či materiální, či duševní. My potřebujeme rozvíjet všechny a žádnou neodmítat, nebo všechny našich třech stejně věnovat stejnou péči.
No, to je vlastně ten rovnovážný rozvoj, který, který vlastně teď proběhla ta konference Triáda, kde se to trošku rozebíralo a jde o to, aby to bylo harmonický, no, jinak opravdu je to nestabilní a člověk může vyrůst jenom tam, kam má prostě tu stabilní základnu. Což znamená ale se jako rozšířovat, no, to by si mě oslovil tenkrát Andrej Ivaško, když říkal v jednom tom videu, že vlastně i ta bukvice, vlastně když člověk si jakoby něco pochopí z toho, tak si roztáhne ten svůj mentální svět, ale roztáhne se mu to vlastně na všechny strany zároveň.
Úplně přesně, protože bukvice má každý symbol, no ne každý znak, ta bukva, má 49 znaků, kdy v té knižce uvádím pouze jeden. A upřímně, Andrej Ivaško také představoval jeden obraz. U některých už máme třeba i 10 těch obrazů, ale lidem nebo i mně naskakují průběžně při třeba rozboru slov nebo i náhodně. To jsou ty náhodné nenáhody.
Mm-hmm.
A postupně se rozvíjí, ale to už je na každé. A to je přesně to, co si teď říkal, že jak každý jde tou svojí cestou, tak se mu postupně rozvíjí a rozšiřuje jeho obzor. No a navíc tento systém, jak se ukázalo v poslední době, tak je patriarchální, protože v jeho středu je patriarchální symbol. No a v dalších dílech knižky, nebo jsou vlastně další symboly, které jsou matriarchální, byla ta rovnováha, ta chvíli musíme prohnout a dát do soudní, jako je nasažená, jako je bílá černé, nemůžeme to stavit proti sobě, protože když vedou proti sobě, no tak se rozejdou.
Takže ty tu prostřední bukvici považuješ za patriarchální.
Za symbol.
No, tak možná bychom v 3/4, možná bychom mohli dát Pepo písničku. A my nevíme, jestli nás Pepa slyší, ale doufám, že jo. Jestli má nějakou nachystanou a my bychom se...
Zabili Janka, Janíčka, Janka, pěst. jeho hrobě kříž postaví. Na jeho hrobě, na jeho hrobě kříž postaví. Ej, křížu, křížu, ukřižovaný. Ej, křížu, křížu, ukřižovaný. Leží Janík, Janíšek, Janík, zamordovaný. Leží Janík, Janíšek, Janík, zamordovaný.
Jsme asi zpátky po písničce opět ve vysílání. Povídáme si o Svěrkou Ovečkovou, o její nové knize Bukvica. Tuto knížku si můžete zakoupit přímo na jejich stránkách veraovecková.cz, případně na slovanskakultura.cz. A my jsme skončili u toho, že to je patriarchální systém, ta staroslovenská Bukvica. Je to tak, Jirko?
Nechtěla bych to úplně takhle říct, ale přikláním se zatím k tomu. Je nechci, to, nechci být úplně radikální, ale přikláním se k tomu, protože symbol, který je uprostřed, to je symbolem mužství. A my nyní opouštíme éru, kdy tady muži vládli světu, lidově řečeno. Předtím byla dávno předtím, tady byla éra matriarchální, kde zase ženy vládly světu. No a my jsme si to zkoušeli, jaké to je, když v čele světa budou muži, když v čele světa budou ženy. A ty zkušenosti jsou právě v naší genetické paměti, kterou je třeba si otevřít, a každá zkušenost je-li prožita a je-li vyrovnána, tak se stává prožitka. Protože zkušenost nás zkouše a bolí. A pokud tam zůstává jen jako zkušenost, tak ještě není srovnána, to ta bolest. No a když tu zkušenost srovnáme, tu bolest vyčistíme pochopením, odpuštěním, dostáváme se o úroveň výš, a to je prožitek, a prožitky nám zůstávají stále. No a na základě těchto prožitků tvoříme nový svět. Nás i mě vlastně zaujala na stránkách Vlada ty světy dávné, pěkné, mírumilovné, do nichž by se člověk skokem chtěl vrátit, ale my se tam nikdy nevrátíme, my jdeme stále dál. A tvoříme nový svět na základě prožitku. A pokud budeme chtít vytvořit staronový svět, tak nás to stejně hodí jinam, protože naše úloha tady je jiná. V tuto chvíli si vzpomínám a je potřeba se rozpomenout a vzpomínat. Ale je potřeba také jít dál. No a to si myslím, že je úlohou Bukvici, aby nám otevřela tu naši genetickou paměť, aby jsme si mohli to nejrychleji vzpomenout. A to začít tvořit ten nový mírumilovný svět. Ale každý od sebe, protože jakmile budeme něco druhému diktovat, aniž bychom sami měli srovnáno, tak pokračujeme ve starých vzorcích. Ani staré občiny, které mnoho lidí, které se mnoha lidem líbí a i se tvoří, tak budou těžko fungovat, pokud v nich budou lidé ještě bolaví srovnání sami se sebou a bez toho posunu do té vyšší. Takže ať to vezmeme zprava či zleva, vždycky je třeba začít od sebe. No a mě to ukázal začátek mého studia slovanských věd a Bukvici, kdy mě nic jiného nezbývalo, než začít od sebe.
To je určitě pravda, no. Jinde se nedá začít než od sebe, když chci změnit svět, musím změnit sám sebe. Jiná forma změny není.
Zachránit svět,
No. Ještě k tomu, co jsi říkala, my jsme tady měli teďka ten seminář s tou Nadeždou Tokarevovou a ona vlastně vykládala, že ta, abych to řekl, ona to vykládá jako, že ta hra, který my teďko hrajeme, v který jsme v podstatě uzavřený, takže ona se postupně a snižovaly ta její rozměrnost, bych to asi nazval, ty úrovňovost, že to byla 12 úrovňová hra, a pak se to snížilo, to byl právě ten matriarchát, že vlastně ty ženy vládly, protože asi ty muži byli snížený, takže ty ženy na tom byly líp. Pak se to vlastně snížilo, ta hra se snížila ještě níž a tam vlastně už zase popracovali s těma ženama, že zase muži byli o něco výš, čili to je ten patriarchát. To je vlastně to, jakoby to slovanství, kterýmu s těma svýma pravidlama, který, a i, myslím si, že i s tou Bukvicí asi, kterýmu jakoby možná vzhlížíme, nebo který nám, a já si myslím, že nám má co dát, A pak jsme byli vlastně z něho snížený ještě níž do té dnešní situace, která byla v těch posledních dobách, když už jsme byli v té církvi vlastně takhle uzavřený, nebo bych to řekl, s tím ještě omezenějším poznáním. Takže cesta vzhůru vlastně, myslím, že i přes tohle triarchální poznání, přes to slovanství zase jde.
Myslím, je uzavřená přesně tato cesta. Já to v té své knižce popisuju, jak ty to říkáš.
Jo.
Obdobně, ne úplně stejně, ale je obdobně, já jsem paní to Karevo neslyšela, víc mi posílala, zatím jsem neměla prostor poslouchat. A celkem se zaujetím tě teď poslouchám, protože to, co píšu v knižce, tak mě přišlo podobně, akorát tam nepíšou ty úrovni. Ale já jsem to vycítila z buklice a ze slov, protože opravdu v těch slovech máme všechny informace, které potřebujeme uzavřít. A v tom systému této buklici, která je teda teďka v této jiné knižce a buklici, tak je to přesně to, že na začátku se vstupujeme jako víceméně čistí bohové, ale sestupujeme do té hmoty, která nás zamotá, hmota, abychom se s ní postupně začali vymotávat materii a duši až do těch vyšších duchovních sfér. A střídají se i ty vlády, ale střídají se i nejenom vlády, matriarchát, ale střídají se i u jednotlivce pozice oběti a agresora a je to proto, abychom si v té hře všechny možné pozice a posty vyzkoušeli, abychom měli potom ten prožitek. Pokud tu zkušenost zúročíme a posuneme víc, zůstává nám prožitek a v prožitku je pochopení. A když pochopíme, můžeme se posunout. Mnoho lidí to zůstává na úrovni zkušeností. Na úrovni zkušeností, protože se odmítají smířit se svými bolestmi, protože mají stále v sobě plno zášti a zloby. To ne já, to on. Ale když se nám začnou věci otvírat do hloubky, tak zjišťujeme, že v jednom životě jsem to byl já, kdo byl agresor, a v druhém životě to byl ten druhý, kdo byl agresor. Takže jsme si oba dva vyzkoušeli to též, být agresorní obětí. A je důležité se umět vžít do pocitů nejen těch obětí. A jak dneska se hodně šíří i to, já bych to ani nenazvala soucítěním, ale lítostí. A lítost, slovo lítost, lítý, znamená být krutý, takže lítost rovná se krutost. A dneska se k té lítosti hodně sklání, no, přibližuje, takže jsme krutí sami k sobě k tím druhým, no a my si toto máme, jak tu zkušenost prožít. No ale když to pochopíme, tak zjistíme, že to není kruté, že to je nutné a bez zkušenosti není prožitek a bez prožitku není pochopení a bez pochopení není posun. Všechno to na sebe navazuje, je to potřebné postupně projít. A jak slyšíte, i já jsem teď nachlazená, což jsem nebyla hodně dlouho, ale má to své příčiny, o kterých vím, a i to mě někam něco zase ukazuje a někam mě to zase posouvá, až si to já v sobě do uzavřu. A i třeba i se všemi maličkostmi takto v životě činit a tím se krůček po krůčku posouváme dál, ale to dál není někam dál. To dál je vlastně dovnitř. Dovnitř sebe. Dovnitř svého nitra, dovnitř ke svému vnitřnímu světu, ke svému vědomí. S ním jednou splyneme úplně, ale to už tady nebudeme muset být, takže my se tady na tom světě ještě stále líbí, takže mám ještě tady co dělat.
Myslím, že to pěkně popisuješ, ten duchovní růst vlastně, že člověk se jde dovnitř, jde čím dál víc do toho svého ducha, stále více jako vědomější si ho. Zkusme ještě nějaké ty principy teda z té starostovenské bukvice, o kterých píšeš ve své knize Bukvica. Co by tě tak napadlo, že bychom mohli jak vlastně ty významy těch slov.
Ty významy slov. Ty budou teda zejména náplní druhého a třetího dílu, protože jsem seznamovala s obrazy, hlavně s obrazy a s matricí.
Jo, čili jakoby jednotlivý ty bukvice, jo?
Ano, ano, ano. Ale na těch slovech už nějakou dobu dělám a mám hromadu materiálů, který potřebuju právě ucelit do té knihy, kterou bych vlastně chtěla tak nějak za půl roku, kdyby se mi to podařilo příští rok, tak budu za to ráda. Ale i kdo třeba by zatím s tou buklicí si nevěděl úplně rady, tak může začít slova rozebírat v podobě, ve které je má k dispozici. Jak jsem naznačila u toho slovíčka, tak no a ty jsi řekl v části přenosu slovo harmonie, které mě zarezonovalo v uši. A toto slovo se používá na místo souznění. A když si ho, vážení posluchači, procítíte, cítíte se do něj, tak na začátku máme harm, což je tíha a rozrušení. Har, hara, hra. Já se omluvím. A pak je mon, což je živá jednotka.
Dneska máme velice stížené podmínky. Já se omlouvám, vážení posluchači, ale nejdřív, než jsme se měli spojit, tak nám to odstřihlo Pepu, že mi vlastně našeho moderátora technika ze studia Třinec neslyšíme, takže nám dává vždycky tady pokyny přes písemný. Dále se omlouvám i za ten hukot, který je vlastně v tom přenosu. A samozřejmě i za to, že jsme takový nachlazený, Věrka víc. Ale doufám, že vám to vynahradíme tím obsahem. Tak prosím o shovívavost. Věrko, můžeš už mluvit?
Už jsem zpátky.
Výborně, výborně.
Je to takový náročnější.
Tak prosím, pokračuj. Já se tě poprosím o nějaký příklad těch významných slov a ty jsi vybrala to, co jsem tam se prořekl, že jsem použil slovo harmonie.
No,
tak to prosím dokončí, že to
Har je ta hra, ta hara, ta tíha. Mon je obecně živá jednotka. A vlastně har rozrušuje následující to mon. Takže když my použijeme slovo harmonie, jsem v harmonii, je to harmonické, tak v podstatě kam tuto sílu směřuju, tak to rozrušuju. Je to úplně přesný opak toho, v jakém se toto slovo používá. Další slovo, které je utočeno, je slovo úžasný.
To se často používá, no, to slyším pořád.
Úžasný je, domnívám se, ale podvržené a uměle otočené slovo, protože stále v 80% slovanských jazyků znamená strašný, hrozný, děsný, věsný. Když pochválíte v Bulharsku nebo v jiných slovanských zemích dobré, chutné jídlo, to je úžasný, no tak se zhrozí. A v našem jazyce to bylo otočeno do toho pěkný a má to tam více destruktivních rovin. Jednou z těch rovin je to, že když toto slovo zvukomalebně řeknu, tak vyvolává ten děs tu hrůzu. I když mozek slyší a naučil se vnímat, že významově je pěkný, ale naše buňky a naše podstata, to vědomí světlé, vnímá jeho pravou podstatu a to je ta hrůza, ten děs. Takže v nás samých, ačkoliv jsme si to přestali uvědomovat, protože jsme přestali cítit svá těla, tak u nás vzniká rozpor.
Ono to je i v češtině slyšet ještě v takovém významu, když zůstal stát v strnulém úžasu.
Přesně. No,
to je hrůza. Přesně. No, tam je to ještě ten starý obraz v tomhletom.
A řekněte si 7 úžasů světa. Takže úžas byl pro to těžké, pro to bolavé, pro to hrozné a údiv byl pro to pěkné. A zase my to máme otočení, protože řekneme ho nejdivné. Ale divý, to bylo to pěkný. Máme 7 divů světa. Obdivujeme se.
Mm.
A teď jsem četla článek, je to 2-3 dní, sdílela jsem ho na své zdi, který porovnával bohatost jazyků. A byly to věci, kteří zkoumali schopnost rozlišování odstínů barev. Nejenom, že muži z fyziologického hlediska jsou schopni rozlišit méně barev než ženy, to je jedna věc, ale tady to bylo postaveno na slove. Že národy, které mají speciální označení pro odstíny barev, že my řekneme, že je žlutá, ale už musíme říct světle, citrónově, tmavě, oranžově, teple, ale pořád je to žlutá. Ale kdybychom dokázali každý tento odstín nazvat vlastním slovem, tak jsme ty odstíny schopni vidět. Byl tam příklad na modré, kdy ruština má svůj výraz pro světle a svůj výraz pro tmavě modrou. A tam i muži, kteří mají horší rozlišovací schopnost barev, jsou tyto odstíny schopni rozlišit. A národy, které mají pouze tu modrou, tak to rozlišit schopni jsou a dokonce tam jsou potíže rozlišit i zelenou a modrou, nebo tyrkysovou a modrou. Takže ten slovník na tom slovníku záleží, protože náš jazyk je vlastně programovací jazyk našeho těla. Dneska každý ví, jak funguje počítač, že se do něj musí napsat nějaké ty programy, aby fungoval, a jaké ty programy se tam dají, tak ten počítač funguje. No a my jsme v podstatě takový počítač, který se neustále průběžně programuje a přeprogramovává, anebo v programu utvrzuje, pokud se některá slova či sousloví opakují. No a to jsou naše slova. A dalším takovým důkazem, jak ta slova jsou důležitá, byl doktor Nosrat Pezeškian, což byl Němec, tuším, že iránského původu, ale nejsem si jistá, který byl to neurolog.
Zní to tak arménsky, bych řekl.
No, on byl od malička v Německu, v podstatě jenom narodil. Jo. Vystudoval vysokou školu, o několik možná, protože tam měl opravdu titul hodně a oborů hodně, neurolog, neuropsycholog a psychiatr. A udělal studii, že uzdravil své pacienty jenom tím, že jim změnil slovník. Protože zjistil, že když jsou určitá sousloví, která máme ve svém slovníku, takže způsobují určité choroby. Třeba otravuješ mi život, nebo tvoje starosti na moji hlavu. Jo, takže první způsobuje rakovinu, druhý způsobuje migrény. Jo, nebo takový to pro oči nevidím, ztráta zraku.
Hmm.
A těch sousloví každý máme ve svém slovníku hodně, když se na to zaměříte, co automaticky vypouštíte z pusy, tak je přesně to, že se programujeme pro choroby, které potom chodíme léčit k lékařům a divíme se, že na to ty chemické prášky nestačí.
Ono je to mantrování, v podstatě, když člověk jako vyslovuje něco, že jo, tak fyzický vibrace vlastně vibrují prvně, jako v tom člověku rezonují v tom jeho těle, takže on si tím ovlivňuje své orgány a všechny ty systémy.
Bychom si tvořit mantry sami a své řeči, protože když budeme opakovat něco, čemu nerozumíme, tak to pro nás ani tak má to vliv. To bez pochyby, protože ten zvuk už má. Ale my bychom měli vědět, co říkáme, protože když spojíme právě sílu zvuku se silou mysli, že rozumí tomu a ví, tak ta síla potom a účinek je daleko silnější.
A to jsme zpátky u Bukvice, protože tam právě vlastně každé to písmeno má obraz, čili to je ta mysl spojení po tom zvuku s tím obrazem.
Úplně přesně.
A dostáváme se i k tomu, že to je vlastně potom vědomé. Že? Jsme si řekli už, člověk, ten duchovní růst vlastně je spojený s tím, že jsem čím dál víc vědomý, takže i tohleto vyslovování a mantrování, ovlivňování sebe sama, když je víc vědomé a vlastně ta Bukvice v tom pomáhá v tím, že tam jsou ty obrazy, čili víc vědomě si můžu jako pročistit i ten svůj slovník. Třeba přestat používat to slovo úžasný, tak pak vlastně se tím uzdravuju, když to tak vezmu. A já jsem si teď všiml ještě, že oni, ten úpadek prostě je, budu říkat oni, ale ten úpadek je takový, že se vlastně ty slova převracej, že teď tak jak to slovo úžasný, tak i to slovo ďábelský vlastně získává, je to děláno posunutím významu, že vlastně velká síla, jo, třeba v těch reklamách, že to je ďábelský silný prostředek, prostě můžem hned, že jo, a to slovo ďábelský vlastně tam získá jako vlastně pozitivní význam.
Úplně přesně, a já teď nemám tu formulaci našich moudrých před sebou, ale oni tam řekli, já ji mám ve své knižce, oni tam řekli, že slovo má chuť, má vůni, má barvu a mnoho ještě další. A že na to zapomněli vlastně, co to slovo všechno obsahuje. A jedno z důležitých, že slovo je živé. A já jsem tady použila jednou, pak jsem se zápětí opravila, protože to slovo je hodně používané a našla jsem pouze jedno jediné, kterým by šlo nahradit a ještě není to úplně ono. Takže to slovo jako takové může cítit libé i volavé pocity. A slovo symbol je volavé, v něm je bol. A to slovo samotné trpí tím, co se jím označuje. Našla jsem jako náhražku jenom slovo znak, ale to není úplně přesně, co by, čím by se mnohé věci dali vyjádřit.
No tak a když se to řekne rusky jako symbol?
To je jedno, jak se to řekne.
Není to lepší? Než tam, jakože to asi vzniklo jenom tím takovou tou přeměnou bv, to je velice časté v různých slovech, jak nám jsme přešli na latinku, tak se to vlastně začalo používat jako symbol.
Jo, já jsem ti špatně rozuměla, ano.
Když se to řekne symbol, tak tam není bol, ale vol třeba jako vůle.
Ano, a no, z toho to...
Volba.
Toho to bylo asi posunuto a proto to slovo to teďka tolik bolí, když ho
říká. Tak je to takový, no to mě nenapadlo, bol, že to je bolavý takový symbol, no. Ještě obrazec mě napadlo třeba, že by se mohlo říkat, no.
No tam je zase raz, tam je síla, jo, razit, zarazit, obrazit. Mnohá slova, když si je začnete měnit předpony, přípony, číst odpředu, odzadu, nebo tvořit nová slova z těch hlásek, které tam jsou, tak najednou zjistíte vlastně, co to slovo znamená, protože kombinací všeho tohoto my zjistíme význam slova. A důležitá věc je ta, že my nemůžeme změnit podstatu slova. Že podstata slova zůstává stále stejná. My můžeme třeba jenom povotočit, nebo posunout, nebo zastřít. Ale podstata je stejná. Takže když se vrátím k tomu úžasný, kde to je jasné, tak podstata slova je opravdu stejná, je to ta hrůza. Ale ono to bylo uměle otočeno, pootočeno. Ale vlastně čím více se šíří, tím více hrůzy se šíří. A další věc ještě je ta, že my potřebujeme mít rychlé myšlení, abychom mohli tvořit tento svět. Protože ti, kteří mají rychlé myšlení, tak dokáží tento svět přetvářet a ti, kteří mají to pomalé myšlení a pomalejší myšlení, no, tak jsou za nimi v závisu. No a všechno, jak má být, není dobré, není špatné. Takže my tím, že si to vyzkoušíme, tak zjistíme, co to dělá. Bez té zkoušky my bychom nevěděli, jak z toho ven, nebo co to způsobuje. A teď si zkoušíme, co to dělá, když je naším jazykem takto manipulováno. No a máme šanci vrátit tomu jazyku sílu. Takže když začneme používat jedno slovo pro všechno, vezměte, když jste naposledy slyšeli malebná vesnička, ale řeknete, ta vesnice je úžasná. Hmm. Ale malebná vesnička, na ty slovo už je pomalu pro mladý lidi jako cizí slovo. A takovýchto slov jsme s mojí kolegyní místo jednoho slova úžasný, které je používáno v tom kladném smyslu, tak těch kladných slov jsme našli asi 50 pro různé vyjádření různých, protože neřeknu malebný oběd, ale řeknu chutný oběd, zhledný nebo pastva pro oči. Můžu tam dát spoustu dalších, jo, skvostný, skvělý, libý, líbezný, ta slova libý, ta nám také vymizela ze slovníku. A přitom to jsou pěkná, lehká slova. A tady se vrátím k rychlosti myšlení. Abych ve svém slovníku dokázal nebo dokázala použít to správné slovo z těch 50, musí mě ten mozek myslet. Ale je jednodušší vybrat si jedno a to říkat v každé situaci.
Hmm.
A ještě, když je to slovo těžké, které přebije, jakoby přetrůfne všechny ostatní, takže ono de facto všechna ta lehká, libá slova umlčí, upozadní. No a tím, že přestanou používat dospělí, no tak kdo to ty děti má naučit? Tak oni už jenom potom přitvrzují dál s dalšíma slovama, no a ten náš slovník za chvíli bude hrubnout a těžknout. A ta jeho zpěvnost, jak se o češtině říkal, že nebo vůbec o slovanských jazycích, že čeština a slovanské jazyky jsou jazyky zpěvné, to znamená melodické. A tím, jak byly melodické, lehké a zpěvné, tak tvořily svoji realitu, svůj svět. No a tím, jak náš jazyk bude těžknout, tak budeme taky ten svět tvořit. Ale pravděpodobně jiný, než tou lehkou řečí. No a je na každém, jaký svět se tvoří. Ale pěkný, mírumilovný svět, němž by se nám všem žilo dobře, těžkou řečí, těžko netvoří.
V té rychlosti se říká, že to je jakoby forma inteligence, ta rychlost, to jak jsem schopen rychle reagovat. No.
Je, ale je na nás, abychom tu inteligenci rozvíjeli, to je inteligenci víc, že je inteligence.
Určitě, no. A že to je možná jedna z forem, no, ta rychlost. Nebo z vlastností, parametrů.
Když tu inteligenci vyvíjí, je to zase na každém, aby ji rozvíjel sám za sebe. Případně umožnil skrz sebe i svým dětem, vnoučatům, aby je mohli rozvíjet. Protože jedna paní učitelka, která je na důchodě, vstupuje a jezdí ke mně na Pokrice, ona je teda z Moravy a protože už je v vyšším věku a ještě učí, tak jsem tam, jednou dvakrát za rok, ale my jsme stále v kontaktu, protože oni učila druhou třídu a dovolila si dětem dát nakreslit buklici, ale ne, že ji překreslila. Ale buklici právě, jak si říkala, že má ten obraz, to znamená tu mysl, tak když je člověk otevřený, tak on za tím tvarem vidí ten obraz. A ten obraz je jednotný, ale ta projekce je každého z nás osobu. A ty druháci, se kterými kreslila, tak nejen, že je do toho úplně vtáhla, že potom ho chtěli kreslit sami, říkala, že co budeme kreslit, bukvice, že si o to sami ty děti říkali, protože je to pohltilo, dokonce i chlapec, který odmítal kreslit, tak na přikreslení bukvic se rozkreslil. To je paní učitelka s velkým P. A takže se rozkreslil a teďka sopuje druhou pátou třídu a přivezla mě nedávno ukázat obrázky páté třídy a ty už lidově řečeno byly o ničem. Bylo vidět, že ty děti mají cítění na břeha. Že už vycházeli pouze z tvaru, protože vůbec nevěděli, co se za tím mají jakoby představit. A takže si nepředstavili nic a vycházeli jenom z tvaru, co je napadne vizuálně v tom tvaru. Když to ty druháci za těmi symboly viděli úplně jiné věci a viděli hluboko do sebe. Tak já si to mají do sebe zavřeli. A to dělá náš systém, ale je to zase jenom ta zkouška. My můžeme se vyvíjet i jinak. My můžeme tomuto odolávat sami za sebe. Každý sám se. Budeme-li každý sám sebe vyvíjet, vzdělávat. Můžeme vzdělávat své děti, vrát do přírody, ukazovat jim věci jinak. A pak, ať bude systém dělat, co chce, tak se to mine účinkem. Ale nemine se to účinkem, když budeme na ten systém jenom nadávat.
Je, no. Pustíme si písničku zase. Dobře, tak Pepo, pust nám tam prosím písničku.
Rozdává všem laskavým srdcím pohlazení dá. Život v duších našich rozezní. Dáš z Bohy ve vesmíru všechno vladu má. Láda, láda, láduška, sláva tobě náleží. Život dáme vladu, lada život v nás, sláva Bohu našim s námi zaspívá.
Nový život se zas rodí s ním. panuje, že matka na jaro porodí, na polích mnohé se urodí. Slunce dává světlo každému, od největšího až k malému. Vítej jej v pokoře a věku, sílu svou daruje člověku. By mohla na této zemi žít, k životu potřebné mnohé mít, dýchat vzduch a pít čistou vodu, v duši mít radost a pohodu. Děkujem ti, bratře ze zlata, od roda přijde ti odplata. Vítáme tě všichni, jak jsme tu, osviť nás i celou planetu. Osviť nás i celou planetu.
Tak, po písničce jsme zase zpátky. Mí posluchači, máte-li nějaké dotazy, můžete psát na e-mail svcs.trinec@gmail.com. Řeknu ještě jednou. svcs.trinec@gmail.com. Tak, jsme tady dneska s Věrkou Ovečkou. Věrko, slyšíme se?
Ano, slyšíme.
Výborně, takže my jsme rozebrali už otázky kolem ženského a mužského principu a možná bychom mohli ještě dohromady si říct něco o rodině, jestli ta bukvice teda má i k té rodině nám co říct.
No, to je skvělé téma, které načínáš, protože v dnešní době je ta rodina upozadňována. Mnoho mladých lidí zůstává žít takzvaně na psí knížku nebo na hromádce, jak se lidově říká, i když mají děti. A ztratilo se úplně povědomí důležitosti sňatku, protože se to posunulo pouze do úředního požehnání. Což chápu, že nepotřebujeme úřední požehnání k tomu, aby nám někdo stvrdil kulatým razítkem, že někoho miluju a že s ním chci být po celý život, ale tím nám to zase vlastně i naše myšlení, tím, že se ztratila důležitost tohoto společného bytí, ale společného bytí pod společným jménem. A společné jméno získáme jenom tím úředním kulatým razítkem. A proč společné jméno? Protože každý, řekněme, národ to má trochu jinak. A slovanské národy mají dědičnou nit po mužské linii, říkalo se dříve po meči, po ženské linii, to je dědičné jenom do následujícího kolene, případně zase přes syny do kolena dalšího a u dcer to končí. A dcery, dospělé dcery, byly zaštítěny rodem svých rodičů a když se vdávaly, tento rod opouštěly a štít nad nimi přebíral rod jejich manžela. Dokonce jsem se dočetla vysvětlení takového zvyku, který se ještě do dneška dodržuje, že když se mladí lidé vezmou a žena jde do nového bytu k muži, tak muž jí přenese přes práh. A který to bylo tak, že v každém domě byl malý bůžek, který zaštíťoval ten dům, říkal se mu domoví. A on, když někoho vypustil ven, tak ho taky vpustil dovnitř. Ale ta žena, pokud šla poprvé tak by ji do domu nepustil, takže muž ji vzal do náruče, přenesl přes práh, tím byla uvnitř, aniž by ho překročila, no a když už vyšla ven, příště, tak byla vpuštěna dovnitř. Takže proto muži přenášeli přes práh své nové mladé ženy.
Ten domovíček, to pamatuju, že ještě vlastně babička mojí ženy, že to normálně ještě používali, jo? Že to bylo, oni jsou tam ze severních Čech, a domovíček tomu říkali, že to přežilo vlastně, já jsem se s tím nesetkal nikde, jo, ale tam to přežilo jakoby v té živý tradici, že oni to ještě používali.
No, když to. Dají se poskládat různé drobné tradice, které jsou, nebo zvyklosti, spíš než slovo tradice, zvyklost, dají se poskládat od těchto starých lidí, protože si myslím, že ještě tak před 100 lety nebo před 50, 80 lety právě u té generace našich babiček ještě mnoho zvyklostí bylo. No a tím se dostávám vlastně k tomu jménu, protože žena přijala jméno muže a to jméno muže mělo na konci ova. To ova, podle bukovice zase o, je informační pole. A v tom jméně to znamená informační pole mužova rodu a vá je ochrana, štít mužova rodu. Ta žena zároveň s tím štítem muže brala ale na sebe povinnost, mám její úkol, očisty nebo pročišťování, protože muž ženu zaštiťoval zevnitř tou hrubou fyzickou silou, kterou on má. Připodobnění je to nejlépe říct, muž postaví dům a žena z něj uvnitř udělá domov. Že muž vlastně je ten, který by měl finančně zabezpečit rodinu. Muž je ten, který by měl se hlavně podílet na tom, aby rodina měla kde bydlet a jak bydlet. Ale je to, jak ta rodina bude bydlet, jaká je atmosféra, jaká je nálada uvnitř té rodiny, jak celá ta rodina funguje a žije, jestli jsou na sebe hrubí nebo milí, protože žena je ta, která svou sílu dává celé té rodině a potažmo i tomu rodu mužu. No a přesto ova byla zaštěna a měla klid a možnost věnovat se tomu, k čemu je určena. A my jsme na začátku mluvili o matriarchátu a patriarchátu a vlastně nedošli jsme do třetí úrovně, kterou můžu říct jako příklad tady u manželů, protože pokud bude jedno manželství, kde bude vládnout manželka, druhé manželství, kde bude vládnout on, tak jedno nebude rovné. Vždycky tam někdo bude, kým je manipulováno a kdo je ponížen. A když bude třetí, když si budou rovni, ale rovni ne v tom, že žena bude dělat mužské práce a tahat putny z uhlin, i když putné ženy to dokáže, my to přece uneseme, jsme silné, my to dovedeme, bychom mohli fárat do dolů, jak se to dneska docela dobře prezentuje. Takže když žena se vrátí ke své roli ženy, jemné ženy, ale silné ženy, protože muž má tu vnější sílu, ale muž je i vnitřní. Když tu žena má slabší tu fyzickou sílu v porovnání s mužem, ale je silná ze své podstaty. Pokud si nikdo, ani jeden nebude na druhého povyšovat, pokud ani jeden nebude s druhým soupeřit, soutěžit, či si chtít konkurovat, ale naopak každý se chopí své role, své úlohy v té rodině, tak nastane prolnutí a nastane to vyčištění a ta rovnost v tom, jak to bylo od přírody nastane. No a dneska se děje, vlastně dneska si zkoušíme dost různých kuriozit, protože jsem četla v jednom článku, že určitá skupina žen odvrhuje muže, protože jeden psycholog psal o tom, že nová rodina bude žena a dítě. můžu moc mohu refigurovat. Tragické je potřeba, abychom se my ženy vzpamatovali, protože muž nikoli navoněný manekín. Je důležitou součástí celého fungování společnosti. To v podstatě je stejně velký podíl jako žena. Žena dneska je schopna zastat mnoho úloh, ale to už si vyzkoušá. Teď je potřeba, aby to srovnala, dala do prožitku a pochopení a znovu přijala muže zpátky jako vědomá žena, která už se vrací ke své úloze ženy, kterou tady na zemi dostala. A tím, jak jsou i ty moderní cesty teď, aby se ženy jmenovaly jako muž, Hana Novák, žena ochuzuje o propojení s mužovým rodem a většinou se i tyto manželství rozpadají, protože žena se tam cítí vyděděná, sama, bez ochrany, bez pomoci, i kdyby se ten chlap rozkrájel, tak ona to tam nemá. Je to bohužel i u takových jmén, jako je Nový, Nová, Mladý, Mladá. Všichni ti, kteří u mě byli na seminářích a začala jsem o tomto hovořit, tak to cítili. Doporučovala jsem, aby alespoň virtuálně, když už ne v občance, si tam ty ženy připojili to oba, takže Mladý, Mladová nebo Mladýová, protože je Mladý, takže k tomu oba, takže Mladýová, aby to jméno celé toho hodně bylo zachováno.
Takový trošku krkolomný, no?
No, vydá buď Mladová nebo Mladýová, je to jenom zvyk.
Mm-hmm.
A právě říkáš krkolomný, my jsme měli více, řekněme, slovíček náročnějších na výslovnost, ale stále se zjednodušovalo a jsme zase u té inteligence, rychlosti myšlení a koordinace myšlenek a mluvidel. No, my vlastně bychom měli teďka dát ten zpětný chod. Teď jsme do nedávné doby upadali, abychom si všechno toto vyzkoušeli a buď to zkoušení ponese své ovoce, protože to pochopíme a zůstane to v prožitku, no anebo to nepochopíme, no a půjdeme znova. To je to tež, jako když bychom to chtěli vymazat, protože nás to bolí, tak to vymazat, jakože to není. To přestalo existovat. Uděláme ten exit, což ve slově existence je ten exit, ten odchod. Tak co odmítneme, tak se k nám s větší silou vrátí.
Kivadlo.
Ano, přesně. Všechno je potřeba vyzkoušet, prožít, pochopit. Je to zase taková ta trvice. No a i tady zkoušíme, co to udělá, když odmítneme mužský. Co to udělá, když si tady, když vlastně vyjmeme mámu a tátu a budeme mít jenom rodiče, abychom nikoho neurazili, čistě náhodou. Pamatujme se. Vždycky byla máma a táta, kteří tvořili rodinu a zázemí pro děti. Vždycky byla máma a táta, kteří se jmenovali stejně a děti, které se jmenovali stejně. Dneska je ve jménech zmatek a trpí tím celé rody. Ale není to žádná tragédie. My jsme si to přišli vyzkoušet, bez prožitku bychom to nevěděli. A když se na to podíváte jiným pohledem, skrz ten prožitek, tak to můžeme vítat a dát všechno do pořádku. A zase jiný samec.
Že důležitá otázka je, jak je úkol doby v podstatě. Jestli už to jako prožívat nějaký nenapadá mě jiný slovo, ostatně prominete sračky, anebo jestli už je dávat to do pořádku. Jo?
To musí každý sám za sebe, protože někdo si má ještě prožívat to, co jsi řekl, a někdo už je na cestě z toho ven, a to proto říkám každý sám o sobě. Toto se nedá definovat pro celou společnost. Vždycky v té společnosti bude někdo, kdo je na dně a kdo je na výši. Někdo, kdo je na konci svého vývoje a kdo je na počátku.
Tak dalo by se to asi pro celou společnost nějak statisticky významná část duší bude, řekněme, si to již vyzkoušela a bude mít za úkol třeba začít stavět něco hezčího. Přičemž vždycky budou ty, kteří budou mít ještě potřebu to si zakoušet.
Abych to řekla zvenku ještě jinak. Jo? Ono není to o počtu, je to o síle. Protože jeden člověk může mít sílu 500.
To se říká, no, že ty vyvinutější duše jsou za samozřejmě za mnohem více jednotlivců, ale když to jako sečteme statisticky, tak tam můžeme násobit ty vysoké duše většíma počtama, že jo?
No, já bych to viděla v tom, že abyste ty vyspělé duše teďka probudili a ty vyspělé duše začaly něco se sebou dělat. A to si myslím, že je dobrý počátek.
Mhm. To by šlo. Hele, já teď koukám do té knížky Bukvica, kterou si napsala, a dívám se, že tady máš kapitolu Síla slova a bukvica.
Ano.
To, že bys nám řekl ještě něco o ty síle slova a případně teda bukvici. Dá se to měřit nějakým potenciometrem, nebo co to je?
To možná třeba jí by dalo, třeba by to nikdo uměl. Ale v tom programování, ta síla slova je v tom programování. Můžu se vrátit znovu v tom úžasný. Necháme-li si podvrhávat slova, tak tu sílu těch slov budou využívat ti, kteří tato slova cíleně podvrhávají. Prohlédneme-li tuto hru, hru, využijeme tu sílu pro sebe a budeme svými slovy tvořit svět podle našich představ. Ten, kdo chce tvořit boj, bude stále bojovat. Protože ať v materiálním, tak i v tom duchovním platí zákon akce a reakce. Budu-li se něčeho bát, jo, a zákon přitažlivosti. Takže budu-li se něčeho bát, toho, čeho se nejvíc bojím, si k sobě přitáhnu. Budu-li stále bojovat, no tak akce vyvolá reakci, tak bude se mnou bojováno, budou proti mě činěny útoky. Když se stanu tím smířlivým a já řeknu v propojení. Tady je cílem propojit se sám se sebou, se svým vědomím. A pokud budu v propojení se svým vědomím, tak budu vědět, co kdy mám udělat. Stanu se vědomou, mírumilovnou bytostí, která ale v případě nejnutnější potřeby se umí i sama o sebe postarat a bránit. A to je potřeba vědět, kdy ano, aby se nerozjelo to kyvadlo akce a reakce, kdy potom vlastně se to jenom přepinkává na jednu a druhou stranu. A protože spousta lidí stále bojuje sobě, se sebou, se svými vlastnostmi, se sousedem, no tak bojujeme i ve velkém, kdy jsou války. Je potřeba přestat bojovat. Zejména přestat bojovat sám se sebou. Přijmout i svoje strachy, přijmout svoji temnotu. A to je jedna velká kapitola, protože to jsme dělali na mých setkáních v minulém roce, nebo vlastně letošním, ještě letošním. A je v letošním roce. Ale v minulém to už začalo a mnoho lidí se odmítá podívat na vlastní temnotu, protože každý z nás, z nás těch, kteří chceme jít k té čistotě, tak se vidíme dobře a odmítáme to tam. To přece mi nechceme. Já mám na svém nebo vykročit ke světlu, teď už to nemůžu změnit, ale úplně jsem pochopila nesmyslnost tohoto nadpisu nebo toho směru.
Myslíš, jako, že by bylo dobré tam dát vykročit ke tmě?
Ne, rovnováze.
K rovnováze.
Uh-huh. Ta tma je potřeba, bez ní ta rovnováha není. A když budeme jenom ve světle, tak vytvoříme tu nerovnováhu. Je potřeba rovnováha. Protože světlo je vidět na pozadí tmy. Když ti svítí žárovka za plného slunce, tak není vidět. Ale když večer se setmí a rozsvítí žárovku, tak má sílu slunce. A s tou temnotou potřebujeme počítat. Ona tady je. Ale pokud se jí bojíme, tak nad náma vládne. Pokud proti ní děláme akce, tak dělá protiakce a ona je silná. A my jako světlé bytosti těžko ji poznáváme a bolí to. Pokud ji budeme chtít odmítnout, no tak je to jako se zlobivým dítětem, protože dítě zlobí jenom proto, že touží po lásce, touží po přijetí, touží po pohlazení. A když se mu ho nedostává, no tak radši bude zlobit, aby měl pozornost toho, že dostane na zadek. No a to je v malém vlastně ta temnota. Pokud mi i tu temnotu přijmem, tak ona se dokáže proměnit. Zažila jsem to mnohokrát, nejen u sebe, ale u lidí, kteří ke mně jezdí, u svých přátel, kamarádů, že se temnota měnila před jejich očima a vlastně měnili se oni sami, protože dokázali pochopit pohnutky té temnoty a že vlastně ani ta temnota není tak temná, ona to na sebe vzala proto, abychom my mohli pochopit. Vlastně jsme si to jenom vymysleli, nebo někdo to kdysi vymyslel, že to je velké vědomí. A my jsme jeho součástí, takže i my jsme na tom máme podíl. No a teď tu hru hrajeme a teďka někteří z nás jsou u konce této hry. A někteří naopak na začátku, protože je velké, žijeme ve velké době, a mnoho duší přichází právě, aby urychlilo svůj počátek, ale mnoho duší už je na odchodu. Jsou na konci. A aby byli znovu uvázáni v tomto systému hry, tak je tady děláno mnoho bludů. A jedním z těch bludů je třeba vymazat to špatné. Protože když to vymažu z té přeměny, pochopení, no tak si proto zkušenost jdu znovu. A tím si sám zabráním odejít do vyšších úrovní. Je to jenom o tom být v sobě.
Cesta vede s tím středem. No. Ne tím, když to kivadlo je na tu světlou nebo tmavou stranu, tak tam nevede. No. A mně se zdá, že ta situace, v které jsme, je, že spíš ta situace, že to je jako celospolečenský, že to je spíš to kivadlo teď na té temné straně, ať už je to teda hra a oni tu roli hrajou, že jo?
Ale my taky, teď my hrajeme s nima.
My taky, no. A všecko to je v podstatě kvůli nám, aby jsme šli dál, no.
A to si teď řekla, to ještě prosím tě zopakuj, protože to je to nejdůležitější, co snad za tenhle večer velmi.
To už si nepamatuju, co jsem řekl, ale něco takového, že...
Ne, to je kvůli nám.
No. Vlastně ta hra totiž vytváří potenciál, čili jakoby sílu, která to postrkuje dál. No.
Tak. A teďka byl důkazem, že, to, že přesně byl v propojení se svým vědomím, protože když jsem se ti řekla zopakuj to, tak nevěděl, co si řekl. A to přesně je, když seš v propojení sám se sebou, se svým vědomím, tak to plyne, vlastně to tvé vědomí se propojí s vyšším vědomím a vlastně ty seš jenom zprostředkovatel vědomostí. A to přesně se teď stalo.
Tak já bych to nezobagoval úplně přesně jako slovo do slova, že asi tak obsahově jsem věděl, co jsem to, ne slovo od slova, ne.
Jo, jasně, ale jen jsem na tom chtěla ukázat, jak to funguje. No.
Jo.
Ty informace nám přichází a kolikrát je řekneme jenom jednou, protože jsou vyřčeny a přichází další. Ale to je důkaz, že jsou v nás a že nám přijdou ve chvíli, kdy je potřebujeme. No a když ještě nepotřebujeme, tak si na ně nevzpomeneme. A to je to napojení nebo propojení. Když jsme propojeni sami se sebou, můžeme být bez strachu před čímkoliv, protože vždycky nám přijde ta informace, co máme udělat a aby to pro nás bylo to dobré.
Teď mě napadá záludná otázka, Věrku. Jsem se takhle rozestřeli, tu hru. Co by se tak vypíchla, co ta bukvice, čem může tomu hráči pomoct?
Jedna věc je, že je klíčem ke genetické paměti. To je prvotní. A jakmile se ta genetická paměť začne otvírat, tak začnou vyplouvat ty bolavé zkušenosti. A skrz bukvicu je možné tyto zkušenosti přetavit ten prožitek a pochopení. A to si myslím, že je asi to dvě důležité věci.
Skrz bukvicu ti máš na mysli skrz to, to pochopení, který je tam uložený?
Vysvětlím to tak, že pracujem s ním, nebo já mám třeba hotové i karty a lidi si potom vytáhnou intuitivně kartu, dvě, tři, někdy čtyři a buď jim přímo z toho přijde informace nebo kreslí obrázek a vlastně v tom obrázku se zrcadlí ta bolest, ta zkušenost a tím, že se to tímto způsobem už vytáhne, což pomáhá ta bukvica, tak většinou se to děje na seminářích nebo lidi mi potom volají, tak se s tím dá pracovat nebo činit, aby to bylo pochopeno a vyčištěno a srovnáno. To vyčištění je to srovnání. No? A to ta bukvica umí. Vytáhla z mnohých lidí už mnohé. No a další věc, protože někteří lidé jsou více intuitivní a citlivější a dokáží to vnímat a cítit, tak to je ta cesta pro ty citlivější. A potom ti, kteří to mají více přes ten rozum a tu hlavu, tak bukvice může pomoct právě v tom, že člověk více činí se svými slovy, vnímá více svoji řeč, hlídá si slova, která s ním rezonují, třeba více v dobrém nebo více v plavém, nebo která říká podvědomě a někdy si to uvědomil a často je opakuje. No a potom s pomocí těchto slov nebo skrz tato slova, která se dají rozebírat a vytvořit na ně myšlenkové mapy, jak bez bukvic, tak s bukvicí, tak udělají to též, to vlastně v prvním případě ta intuice. Člověk sebe vytahuje zasunuté zkušenosti, které do této doby odmítal, protože bolely, a teď je postupně vytahuje a srovnává. A to je v tuto chvíli pro mě v té bukvici to nejdůležitější. Že je v bukvici uložen celý světonázor, že v bukvicu jsem napsala jako cestu, jako vlastně příběh člověka a vývoje člověka. To v bukvici je ještě mnoho a mnoho dalšího. Ale v tuto chvíli potřebujeme očistit sami sebe, abychom se k těm dalším vědomostním úrovním, které v ní jsou, dostaly, aby se nám otevřely. A proto tyto dvě roviny jsou pro mě v tuto chvíli nejdůležitější. Ale říkám v tuto chvíli, protože za půl roku může být jinak.
Taky se vyvíjíš a postupuješ. Jo. Takže to Bukvice má i jak pro cítu něco, tak pro rozumáře. Cítě si nacítí karty, jo, který si vytáhne a rozumář si nabere to poznání a udělá si myšlenkovou mapu. Když to shrnu, to je pěkný. Jak
to... A nebo to jde i prokombinovat, což je potom úplně komplet.
Jo, když je člověk rovnovážný, jakoby má obojí, jo?
No, nebo třeba má jednoho méně, ale je schopen s obojím, tak to prokombinovat a to je úplně
Mm-hmm. Máš nějakou oblíbenou bukvici?
No teď.
Čeká, promiň, že taková technická vlastně, že mi... Ono to celý ten systém se jmenuje bukvice a ta jednotlivá písmena jsou vlastně jednotlivé bukvice, že?
Tě opravím tě, bukvica jako žena, jo, je to ženský, protože já jsem si to, když jsem jednou na web, protože mám i bukvicové cvičení a jsme ho měli, prvně mělo velký úspěch, což je potěšilo. Ale já jsem na Facebook dala sdílet pozvánku Bukvice v pohybu. No neviděli jste, jaký to mělo ohlas, než mi došlo, co jsem napsala. Takže od té...
že se, jo, oni se tam hlásili takový ty...
No, dost, jako trošku jsi mě zarazil, oblíbená. A mi ti řekla, pravdu nemám. Nemám a asi i jak já se někam posunuju, či protože ti, co mě znají, tak vědí, že dva kroky dopředu a krok zpátky a to je takovej ten šnečí pohyb, ale když někdo vydrží a najede na něj, tak je to vytrvalostní stav a stále se někam posunuje. A já v podstatě oblíbenou nemám žádnou, ale jsou období, kdy některé jsou mi bližší, protože v tu chvíli je potřebuju k nějakému řešení.
Mm-hmm. Podle životních okolností vždycky něco, že jo.
Ale obecně nějakou oblíbenou tam nemám. Možná, že snad jinou chytu, kterou tam mám tvarově jinak, než se obecně udává, protože ta je O s tou skobou, která se obecně udává v uklici a já tam místo té skoby takové mám vlnovku. No a možná, že ta chyta opravdu ta je pro mě blízká, protože to znamená prolnutí se světa přírody ve smíru s člověkem a vlastně člověka s celým vesmírem a kosmem, takže pocítí tu sounáležitost. Že jsme všichni ze stejného, že všechno je v nás a my jsme ve všem. A to je fíta, která už je ku konci vývoje. A tak jsme ta je mi blízká, protože to je to souznění všeho se vším.
Je moc pěkná bukvica, ta fita, no. Máme to znát nakonec i v jazyku, že jo, buď fit.
No.
Což přesně vyjadřuje i obraz, vlastně ten význam té bukvice.
A pak ještě jednu, kterou mám jako na pozadí pracovního sešitu na semináře a to je jak. A tu jsem tam dala proto, že jak je spojení nebeského a zemského v jednom okamžiku vlastně propojení se protikladu. A abychom mohli v sobě propojit protiklady, tak potřebujeme ty protiklady znát a přijmout. Světlý, temnotu, bílý, černý, hrubý, jemný. A my potřebujeme mít přijaty obě polohy a roviny a pak teprve můžeme udělat krok dál a to je to propojení a to je vlastně ten střed, tak jak jsme o tom tady mluvili před chvílí. Takže asi tyhle ty dvě bukvy. Když se dostanu do toho středu, tak potom se dostávám dál k té.
Myslím, že jsi to takovými dle slovy pěkně uzavřela, to naše povídání. Čas nám vypršel, Pepa už nám tady dává v podstatě čas jenom na rozloučení, tak jestli se tedy rozloučíš s diváky.
Já všem děkuju, že se mnou dneska takto nakřapanou a odbíhající vydrželi. Že všem vám vydrželi. Zdravím vás do celé republiky. A těším se, že se třeba někdy potkáme na Bukovici, či uslyšíme znovu přes rádio, protože je mi ctí, že jsem byla pozvána a děkuju taky Třineckému rádiu za toto pozvání. Díky Zdeňku a tako.
Díky Věrko, loučíme se s tebou i s diváky a kdo by chtěl tvou knihu Bukvici, může ji nalézt na veraovečková.cz, případně slovanskakultura.cz. Takže dobrou noc, přátelé, mějte se pěkně.
Dobrou noc.
Svobodný vysílač, Studio Třinec.